Areena.
Jos taikahulun tuttu teema on tämä, Papageno laulamana, niin millainenkohan tulee olemaan uuden taika melodikan tunnusteema? Tänään emme puhu Mozartin taikahuilusta, jonka teemaa tuossa hetkistä rallattelin, vaan Iiro Rantalan ja Minna Lindgrenin uudesta oopperasta Taika Melodika, saksan kielellä Die Zaubermelodika. Eikä tämä olekaan mikä tahansa ooppera, vaan ihan Berliinin komissio-oopperan tilausteos näiltä kahdelta edessä istuvaltani henkilöltä, ja joka muuten on ensimmäinen Suomesta koskaan tuotettu tähän Berliinin kuuluisaan ja rohkeista ohjauksista tunnettuun oopperataloon. Tämä on Kulttuuri Ykkönen, suora lähetys, ja vieraina libretisti, kirjailija, toimittaja Minna Lindgren ja pianisti, säveltäjä Iiro Rantala. Molemmille tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
No, kertokaa nyt itse, miten kaikki sai alkunsa, että syntyi tämmöinen oopperateos nimeltä Die Zaubermelodika, Minna Lindgren.
Ensin syntyi oopperateos Pikaparantola, joka syntyi Iiron ideasta. Ja me marssittiin, kun meillä oli yksi aaria valmiina, niin Lilli Paasikiven huoneeseen ja Lilli sanoi myöhemmin, että olitte niin innostuneita, että hän kiinnostui. Ja Lilli runttasi sen sinne jo täysin suunniteltuun oopperaohjelmistoon tämmöisen kiertueoopperaksi, jolloin me tehtiin aika mittatilauksena semmoinen ooppera, jota pystyy esittämään Kuopion konserttitalossa ja tämmöisissä olosuhteissa. Ja sitten Iiro kertoo, miten Kuopioon tuli Berliinin komissio-oopperasta kaksi herraa paikan päälle, koska ne halusi tietää, millaista musiikkia Iiro tekee oopperaksi. Mä olin silloin jossain Haaromäen kirjastossa, niin että mä en päässyt paikan päälle.
Sitä edellesi pitkä tällainen lobbausvaihe, joka muistutti mua siitä niin kuin jatspianistin alkuvuosista, kun lähetettiin C-kasetteja ja saisko keikan ja yritettiin. Se oli mulle semmoista niin kuin hyvää aikaa. Eli otimme yhteyttä erilaisiin tahoihin, kustantajiin, oopperaagentteihin ja me silloin yritettiin myydä jalkapallo-oopperaa, joka on vieläkin tuloillaan.
Ai siis niin kuin ennen Pikaparantolaa?
Ei vaan heti Pikaparantolan jälkeen. Oli okay. Tämä jalkapallo-oopperaidea, joka vieläkin tuolla kutkuttaa nivusissa. Ja tällä me sitten lähestyttiin Boris. Me saatiin Suomesta apua. Matti Salminen auttoi meitä ja Pekka Pohjola-niminen agentti, joka oli juuri menossa eläkkeelle. Ja Pekka Pohjola soitti puhelun Berliiniin Boris Orlop-nimiselle kundille, joka oli jo vaarallisen lähellä tätä komissio-opera-taloa niin kuin yhden puhelinsoiton päässä. Ja tämä Boris Orlop soitti näille koomisen johtajille, että nyt olisi tämmöinen hebe, jolla on tämmöinen idea ja hänellä on nytten ooppera Suomessa, että menkää katsomaan. Ja nämä johtajat Ulrich Lenz, päädramaturgi ja pääjohtaja Philipp Bröking lensivät Kuopioon katsomaan Pikaparantolan viimeisen näytöksen ja vein heidät Scandic-hotelliin syömään poroburgerin.
Se ratkaisi kaiken.
Kyllä se poro ratkaisi kaiken, joo. Ja siltä istumalta he halusivat kuultuaan tämän Pikaparantolan, niin he halusivat tehdä tämän tilauksen. Mutta
siellä Kuopiossa
heti tuli tämä tilaus. Mutta tämä jalkapallo-opera kaikki ne ihmissuhdesotkuineen ja romansseineen ei käynyt, koska tämä segmentti oli koko perheen. Heittivät koko perheen oopperaa.
Mä menen lyhyesti siihen teidän jalkapalloideaan. Eikö se ollut näin, että suomalaiset naisjalkapalloilijat kutsuvat italialaisia miesjalkapalloilijoita pelaamaan Suomeen?
Näin. Siitä on niin kuin puolet tehty. Puolet on musiikistakin tehty. Kyllä. Ja sitten me etettiin se siihen, koska me tarvitaan tilaaja. Ja tilaaja voi sitten päättää, että onko se Italia vai Saksa vai mikä se toinen joukkue.
Mutta että päästäisiin vähän nyt jutujunnasta eteenpäin, niin kuunnellaanpa tuosta Pikaparantolasta pieni pätkä, jota nämä Berliinin herrat tulivat katsomaan sinne Kuopioon.
Tereminen, ileminen, hengitys ja ajattelu, kuluttavat kaloreita. Solutason ylläpito, hiusten kasvu, alapesu, ne vasta kuluttavat kaloreita.
Niin soprano Johanna Rusanen tuossa söi, esitteli syömisiä. Eli tällä teoksella te saitte Berlin herrat rakastumaan.
Joo, se esitettiin siis suomeksi ja siellä ei ollut tekstitystä. Mä olin lähettänyt niille etukäteen tietenkin synopsiksen englanniksi ja jopa libreton englanniksi, mutta kyllä ne enemmän niin kuin seurasi musiikkia ja yleisön reaktiota.
He tykkäsivät huumorista ja juonesta ja tästä niin kuin melodisuudesta. Tämähän on sinänsä ihme, koska siis nämä Suomen musiikkiarvostelijathan katsoivat, että Pikaparantola ei ole hauska eikä edes hyvä. Ja Suomessahan on maailman
siis
parhaat.
Siis tietit.
Niin, Suomessahan on maailman parhaat arvostelijat, joten heihin pitäisi uskoa. Ja mun olisi pitänyt sanoa näille Berlin tyypeille, että ei, te olette väärässä, koska nämä on nyt sanonut näin. Mutta... Joo, ihan tämä reunahuomautus.
Pakko sanoa, pakko sanoa.
Mutta pitää muistaa, että se on sinä iltana ja sen kriitikon näkemys siitä teoksesta, mikä se teos nyt onkaan. Mä olin kyllä katsomassa sitä esitystä ja kyllä aika lailla yleensä repeili ainakin siinä esityksessä, mitä silloin olin katsomassa. Mutta siinä Pikaparantolasta kerrotaan oopperan sivulla näin, että tarttuu reippaasti nykyihmistä piinaaviin kysymyksiin, miten laihtua, kuinka saada mielenrauha, miten jaksaa somettaa, toipua avioerosta. Se on itsepetoksen, huijaritohtorien ja addiktioiden Pikaparantola, siis tämä ooppera, ja tarjoaa vastauksia ja hoitoa oman takaisella otteella. Mutta nyt jos mennään tähän teidän uuteen oopperaan, Die Zauber Melodica, niin te ette nyt varmaan tee taikahullun tarinaa uudeksi, vaan on ymmärtänyt, jos lehti on lukenut oikein, että se on ikään kuin jatkokertomus Mozartin taikahuudulle. Pitääkö tämä paikkansa?
Se pitää paikkansa ja se on idea, jonka Ville Saukkonen meille heitti, kun todettiin, että se on sitä harvoja oopperoita, jossa kaikki jää henkiin. Että voidaan niin kuin ajatella, että mitenköhän niille sitten sen jälkeen kävi.
Kyllä, siitä lähdettiin liikkeelle ja Komischehän on kuuluisa tästä cartoon taikahuilustaan. Ja itse asiassa aluksi he olivat vähän silleen, että ehkä ei, mutta sitten he lämpenivät tälle meidän jatko-osalle.
Cartoon taikahuilu tarkoittaa siis Barry Koskin, joka on legendaarinen operaohjaaja ja komissio-operan taiteellinen johtaja. Hän aloitti kautensa siellä Berliinin komissio-operalla ohjaamalla taikahuilun itse asiassa niin kuin mykkäfilmin tyyliin. Buster Keaton oli siinä esikuva, semmoinen valkoinen seinä, josta aina tulee sitten ne hahmot. Se on myös Suomessa esitetty Joo. Se versio ja se levisi. He myivät sitä eri produktiota niin kuin todella joka paikkaan ja saivat sillä teoksella ikään kuin Berliinin komissio-operan maineen taas nousemaan. Mm-hmm. Ja sitten ilmeisesti, kun he menivät takaisin sinne Berliiniin ja esittelivät, että älyttömän hyvä poroburger ja luntakin oli maassa ja yleisö naura. Mutta tämmöinen taikahuilu, niin varmaan se oli Barry Koski, joka innostui, koska hän halusi tämän nimenomaan tälle kaudelle, joka nyt alkaa syksyllä, joka on hänen viimeinen kautensa. Että tästä tuli tämmöinen hieno kehys, että hän aloitti taikahuilulla ja nyt hän lopettaa.
Ympärä sulkeutuu.
Kyllä.
Että me ei tämän takia saatu sitten tälläkään kertaa hirveästi aikaa tehdä sitä oopperaa, kun se haluttiin tähän tiettyyn kauteen.
Tuossa kohta avataan tätä vähän, millainen tämä ooppera on, mutta sitä en. Mä kerron tässä ihmisille, jos eivät saatu tietämään, että samana iltana, nyt tulevana lokakuussa, eli lokakuun 24., kun Die Zauber Melodica saa ensi iltansa Berliinissä, samana päivänä saa näiden henkilöiden Pikaparantola ensi iltansa Australiassa. Repeättekö te nyt sitten edustamaan itseänne niin kuin kahteen paikkaan? Miten tässä käy?
Mä en voi revetä, koska mä soitan siellä Berliinissä jokaisen näytöksen. Mä tein pianostemman itselleni ja mä soitan siellä, joten mahdotonta mennä Melbourneen. Tää tuli vasta siis tänä vuonna tää Melbourneen tilaus. He olivat nähneet tämän striimin, josta tuo äskeinen mä
siis syön. Suomenkielisen striimin.
Suomenkielisen joka on kyllä tekstitetty.
Joka on tekstitetty, jonka Oy Yleisradio AB kuvasi siellä Almin salissa. Se on ollut Opera Vision nettisivuilla siis katsottavissa. He olivat sieltä poimineet tämän neuroottisen parannusoopperan ja halusivat siitä käännöksen ja semmoinen pykättiin. Sanatorio Express on Pikaparantola.
Ja nyt se on siis englanniksi runtattiin. Englanniksi kuukaudessa. Iiro joutui vähän muuttelemaan.
No, parissa ryhtäjä. Kuukaudessa, niin.
Parissa kuukaudessa. Ja tulihan sinne sitten vähän pieniä muitakin muutoksia. Että kyllä tämä tämän toisen version niin kuin ensi ilta kantaisesti on.
Ja tuosta tekstin runttaamisesta eri kielelle, siitäkin me tullaan kuulemaan tässä lähetyksessä vielä, että älkää paetko sieltä eettereistänne, jos kuuntelette tätä lähetystä. Mutta silloin tuon Pikaparantolan ohjasi Maria Seed. Kyllä. Kuka tulee ohjelmaa teidän uuden Die Zauber-melodikan?
Nicole Weber löytyi Viinistä. Tämä opera, siis koomisen operi valitsee kaikki nämä tekijät. Meillä ei ole siihen mitään sanottavaa. Olemme tavanneet ohjaajan. Hän kävi Helsingissä Lallukassa ja tehtiin muutama päivä töitä. Oikein mukava, hyvä ohjaaja, joka on tehnyt operettia, musikaalia ja operaa Viinissä.
Eli teillä on sellainen fiilis, että tästä tulee hyvä hänen käsissään.
Kyllä, joo. Ja sitten sieltä on tullut meille puvustus- ja lavastusehdotuksia ja näyttää hauskalta.
Eli kuunnellaan näin pitkälle.
Meitä pidetään tiedon tasalla. Meillä kerrotaan.
Meille näytetään asioita. Niin, ja minä menen nyt ensi kuussa sinne sitten laulajia laulattamaan 4 päivän sessio ja tehdään joku käsiohjelma, CD ja, siis, ja tämmöistä. Joo.
Eikö yleensä kun säveltäjä sanoo teoksen valmiiksi, niin se on se lähtee maailmalle ja sitten goodbye, mutta te olette nyt ihan kiinni siinä niin kuin edelleen.
No siellä täytyy sanoa, että Berliinin komission operas ihan siitä ensimmäisestä tapaamisesta, vaikka en ollut Kuopiossa, niin sitten kun mentiin Berliiniin, niin lähtien on tullut kauhean kiva olo, että siellä ei tarvitse nöyristellä ja pyydellä anteeksi ja kaikki otetaan huomioon ja ne on kauhean ystävällisiä ja kun Iirokin silleen niin kuin tottuneena siihen, että aina rajoitetaan kaikkea, että minkäs kokoinen orkesteri, niin sä oot semmoinen kuin sä tarvitset. Täällä nyt sentään 25 patarumpua, mutta että sävelät niin kuin haluat.
Eli raha on ja käytöstavat on, molemmat on niin kuin tässä.
Kyllä,
joo, se on tullut joo, selväksi. Juuri näin.
Hienoa. No nyt sitten siihen teokseen, mistä tuossa äsken vähän jo raapastiin. Eli teitä tilattiin siis loppujen lopuksi Zauber Melodica, eikä mikään uusi Zauber Flöte. Mutta siis Taikahullussa, joka on ehkä nyt maailman ehkä, onko esitetyn ooppera, Minna tietää.
Ei ehkä ole, Carmen ja Butterfly on esitetty.
Tuleeko kolmantena sitten heti?
Se on 5 joukossa.
On tilastossa,
joo.
No mutta kaikki tuntee Taikahullu, siis on Yön kuningattaren ja Sarastron ja Papagenon ja Papagenan ja Paminan ja Taminan ja Monostaattoksen. Eli mennäänkö tässä teidän oopperassa nyt samoilla hahmoilla?
Joo, mennään.
Tuleeko mitään lisähahmoja?
Tavallaan, mutta että meillä on 3 pienen pojan tilalla 3 tonttua.
Gnomet.
Gnomes in English.
Ja sitten erona on se, että Monostatos, joka on pieni rooli Taikahullussa, niin se on meillä periaatteessa päärooli. Tämä on Monostatos, kiusattu, ulkopuolinen, varmaan pakolainen myös, se riippuu ohjaajasta, minkälaisen hahmon hän tekee.
Niin hänestä tulee sankari.
Ja Yön kuningatarhan on meillä drag queen of the night.
Hän on jo parhaat sopranon vuotensa nähnyt.
Niin.
Okay. Äillähän vähän yrittää niitä stakkaattuja, mutta enää ei oikein irtoa.
Onko teidän drag queen ääneltään baritoni vai
baritoni, joka pystyy laulamaan niin kuin kontrana.
Eli kontratenori baritoni, joo.
No tämä kuuluisa aare, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Onko teillä jonkinlainen teema myös teidän Yön
kuningatarhalla? Siellä on tämmöinen... tuommoinen loppu siihen.
Vähän sinne
päin. Joo, ja sitten siellä on sellainen kohta, missä hän sille just Monostaatokselle selittää, että hän oli ennen tämmöinen mieletön.
No entäs tämä meidän jalo prinssi Tamino, hän surmaa, onko se Taminolle mitään?
Se on taas, kun Taminohan aloittaa Taikahuiluun zu hilfe, niin meillä siis Sarastro aloittaa zu hilfe. Tämmöisiä pieniä yhtymäkohtia. Sama fraasi, mutta duurissa, mutta eri henkilön laulamana, koska alkukohtauksessa käy ilmi, että Sarastro on liian vanha johtaakseen tätä härdelliä. Tarvitaan uusi johtaja. Siitä lähtee Zauber Melodica Sarastrolla jo vähän virtsa karkailee suomeksi sanottuna.
Tarvitaan, että Zauber Melodicassa Sarastrolla ei ole mitään suurta roolista ollenkaan, vaan onko hänellä minkälaista roolia?
Hänellä on suuri rooli, hän on hyvin hauska rooli. Se alkaa niin, että zu hilfe, että auttakaa, en muista kuka olen. Sitten hän on jossain vaiheessa aika iloinen siitä, että se on ihanaa, kun ei tarvitse muistaa kaikkea, vaan voi vaan niin kuin pitää hauskaa. Sitten on aika hauska musiikkinumero tämä, kun se iloitsee tätä unohtelijaisuuttaan.
On happy me ja happy who, hän kysyy sitten.
Ja sitten kun päästään lopu lopussa näihin kolmeen testiin, jotka täytyy olla. Kyllähän tässä niin kuin juonellisesti on hirveästi, kaikki ainekset tulee sieltä taikahuilusta, eli kolme testiä, jotka pitää läpäistä, jotta voidaan valita uusi johtaja, niin Berliinin komissio-opperin toivosta ne testit on tämmöisiä jotain suomalaisia, joten niin ne ovatkin. Ja siellä sitten Sarastro ilmestyy semmoisena koomisena hahmona mukaan aika lailla.
Voihan ne paljastaa, ne on siis saunakilpailu, avantokilpailu ja istuminen muurahaispesässä kilpailu.
Ja nämä virkistää aivan suunnattomasti meidän dementikkoa.
No oliko nämä nyt semmoisia, mitä Berliinissä halusi tämmöisiä suomi-elementtejä vai oliko ne ihan omasta päästä vai toivosta?
Se oli heidän ainut toive, että laittakaa sinne suomi-asioita ja niitä sitten niitä laitettiin.
Nämä oli se suomi ja das avanto ja sitten ne kolme tonttua, että ei olekaan kolme poikaa.
Ja he laulavat, että he ovat Suomesta.
No mitä Minna äsken tässä vähän aikaa sitten kertoi, että ei ollut mitään rajoituksia, minkä kokoinen orkesteri. Niin miten suurelle orkesterille tämä teos nyt on tehty?
Tämä on tehty niin sanotulle sinfonietalle, eli semmoinen Tapiola-sinfonietta kokoinen. Kahdet puut ja vähän torvia ja perkussio-osasto on vähän laajempi. Tarvitaan kolme perkussionistia, koska siellä on rumpusetti, timpani ja sitten hiluvitkuttimet erikseen. Ja piano. Tein tosiaan pianostemman itselleni. Ja itse soitan myös tämän melodika.
Mä mietin, kuka saa soittaa melodikaa.
No kyllä se minä, jos ei sitten ohjaaja päätä, että se on vielä vähän auki, mutta kyllä mä haaveilen, että mä saisin.
No jos se monostaattos nyt isosta roolista tässä, joka soittaa sitä tin 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 tan 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 sitä kellopeliä.
Meillä se on Glockenspiel ist mein. Sitten sama mollis. Ja noin.
Eli kello
peli. Glockenspiel ist mein.
Eli teillä on Glockenspiel siellä.
Joo, koska sehän on Papageenon soitin.
Se on Papageenon
monostaattus. Monostaattus aivan niin kuin siis Papageeno soittaa sitä, kun tuo, mitä lauloit, monostaattus rauhoittuu sillä.
Rauhoittuu sillä soitolla.
Ja tässä taas sitten ne tappelee, Papageeno ja monostaattus, ja sitten tässä se on saanut. Eikö niin varastettua?
Hän on saanut sen käsinsä ja laulaa, joo, että ist mine.
Se vähän, mitä mä tiedän komissio-opperissa, mitä on nähnyt, ne on jotkut aika hurjia, aika kokeellisia nämä ohjaukset siellä. Ja taikahuulu on kuitenkin maailman semmoinen, jota voidaan pitää myös, sitähän voi tehdä vaikka minkälaisen versioon, mutta jota pidetään vahvasti lasten opera. Onko Die Zauber Melodica lasten opera vai kaikkien opera?
Tämä tilaus oli lasten opera. Koska ilmeisesti mä oon päätellyt, että saksalaisella operalla on vahva julkinen tuki, johon on korva merkitty nämä lasten operat. Heillä täytyy olla aina ohjelmistossa ainakin tietyllä frekvenssillä tämmöisiä niin sanottuja koko perheen operoita. Ja ei niin kuin esimerkiksi meillä tehdään niin kuin lyhennelmiä tai haitarilla ja sopranolla, nyt lapset, olkaa hyvä. Vaan ihan tosissaan tehdään yhtä vakavasti koko illan juttu kuin aikuisille. Ja kun ei sitten aina jaksa veivata taikahuilua ja
Hannua ja Kerttua,
niin silloin on niin kuin aikamoinen tilaus. Ja tässähän on meidän markkinarako, että jos tämä nyt sitten katsotaan siellä otolliseksi koko perheen operaksi, niin ehkä se voisi mennä joskus johonkin toiseenkin saksalaiseen operaan.
Nimenomaan, pienempään taloon.
Ja tässä oli ainut itse asiassa semmoinen, missä tarkistettiin tekstiä, koska Papageenolla ja Papageenalla on meidän operassa hirveästi lapsia. Niitä oikeasti niin kuin 12 ainakin, mutta siis lapsikuoro. Lapsikuoro, nyt se on ehkä paisumassa 30 henkisiksi.
30 lasta.
Kun siellä on 30 lasta, niin heillä on siis näitä papakidseja syntynyt aika paljon. Ja sitten siellä on aaria, joka siis alkuperäisessä on tämä. Tuo on siis taikahuilusta, niin meillä on. Ja siitä tulee pa. Hieman otettu sieltä vaikutteita, niin kesken sen aarian niin Papageena laulaa, että I'm pregnant. Mä en nyt muista, mitä se on saksaksi, mutta mä oon säveltänyt tämän englanniksi. Niin tästä keskusteltiin, että voiko lapsille laulaa, mikä on aika mielenkiintoista, kun siinä nyt on niitä lapsia, hirveä kasa. Niin tästä käytti tämän viikon
ja keskustelu. Siis se kohta, että olen raskaana, oli kyseenalainen, vaikka sitten jatkuu siitä niin, että ne ihmettelee, että mistä näitä lapsia tulee. Ja toinen sanoo, että
Haikara
ja toinen sanoo, että aina äiti puhuu kukista ja mehiläisistä, mutta mä en kyllä ymmärrä, mitä se tarkoitti. Niin tämä meni ihan heittämällä.
Se meni, joo. Ja nyt se raskaana on siellä. Kyllä.
Ja saimme taiteellisen näkemyksemme.
No, tuossa on tiettyjä henkilöiden teemoja heidän aareistaan. Onko siinä, jos miettii sitä koko teosta, niin onko se sellainen tietty teema, tietenkin näillä roolilla on nämä teemat, mutta semmoinen ikään kuin jatkuu, että jos sitä jonkun pitää niin kuin sen oopperan katsettuaan ja kuunneltuaan viheltää jotain, niin jääkö siellä sellainen korvamato soimaan, että tämmöinen tässä menee läpi teoksen?
No siellä menee tämä Magic Melodica. Magic Melodica. Se kulkee siellä läpi. Mä toivon, että...
Toi on hyvin saksalaista. Toi on niin kuin saksalainen niin, marssi. Niin.
Ja sitten siellä on kyllä toisessa näytöksessä aika monta kertaa se tonttujen sisältö.
On tämä.
Marssi.
Marssi.
Joka koska joka kerta erilainen, mutta tämä teema on aina
sama. Se varioidaan.
Se menee ihan swingiksi sitten kolmannella kerralla, kun nämä tontut alkaa menemään, ne alkaa pönöttämään.
Siis tähän on pakko nähdä. Kertokaa nyt tässä, ennen kuin mennään seuraavaan aiheeseen tässä samassa aiheessa, niin milloin tämä tulee lopulta Suomeen?
Ei kukaan tiedä. Ei ole vielä puhelinpirissä.
Me emme vielä tiedä, mutta tämän samaisen Ville Saukkosen kanssa ollaan kyllä tästä juteltu, että toivon mukaan.
Niin, kun mä luin sekä Hesaria että Ylen juttua, niin sillä sanotaan, että Ville Saukkonen heitti tämmöisen idean. Onko nyt Ville Saukkonen tässä jotenkin mukana myös tästä idean
No ei, edessä? Kyllä me ollaan tehty tämä kyllä ihan kahden tehty, kesken.
Joo. Se oli idea, mistä keskusteltiin hänen kanssaan, että tämmöinen olisi kiva joskus tehdä. Joo.
Tämä on Kulttuuri Ykkönen, vieraana pianistisäveltäjä Iiro Rantala ja librettisti, kirjailija ja toimittaja Minna Lindgren. Keskustelemme heidän uusimmasta oopperastaan, joka on Berliinin komissio oopperan tilausteos. Minä olen Vesa Kytoja. Iiro Rantala, sinä tulit kertaryminillä tutuksi koko Suomen kansalle tuossa 20-luvun lopulla Trio Töykeiden kautta. Sinulla on alun perin järeä jatsmuusikon koulutus ensin täältä Sivilsakatemiasta ja sitten Rapakon takaa New Yorkista, Manhattan School of Musicista. Mutta oikeastaan jatsirinnalla olet esittänyt koko 2000-luvun myös säännöllisesti klassista musiikkia. Ja olet oman soittamisen lisäksi säveltänyt paljon musiikkiteatteria, musikaaleja ja myös tanssikokoonpanoille. Ja tämä on tavallaan toinen ooppera. Siinä ensimmäinen oli tämä Pikaparantola ja nyt on sitten Die Zaubermelodika. Eli miten tällainen nyt kuitenkin, jos mä nyt mietin, että mulla sanotaan Irrantala, niin kyllä se jatspa mahtaa mun päähän ensimmäisenä. Varmaan monelle muullekin. Eli miten tällainen jatsmies kiinnostui oopperasta?
No kun se jats tuli vasta, kun mä olin 13-14, niin sitä edelsi järeä klassisen musiikin koulutus, eli kanttoris minores kuoro ja klassiset piano-opinnot. Ja sitten kun siihen laittaa tämän teatterikauden, nämä kaikki, mitä mä oon tehnyt ryhmäteatterissa ja kaupunginteatterissa, niin sitten tämä ikään kuin, paluu juurille, ja sitten kun siihen vielä lisää hyppysellisen komiikkaa, jota mä haluan tehdä, koska se on niin vaikeata, niin tämä on hyvin luonnollinen kaari nyt palata sitten klassiseen ja sitten tämä teatterikokemus ja sitten koomista operaa.
Eli tähän vähän niin kuin tälleen. Komission taiteilijohtaja Barry Koski, ympyrä sulkeutuu. Hän aloitti taikahuilusta ja päättää taikahuiluiden. Aloitit klassisesta ja päätätkö klassisesta?
Niin kyllä.
Tuleeko
vielä ajattelin kyllä tehdä jotain tämän jälkeen. Ennen kuin vetäydyn sloshiin.
Mutta tämä vierellä istuva librettisti tässä, niin hänellä ei ole siis mitään tekemistä tähän, että hän on kutittanut.
On. Minna vaikka kohteliaasti sanoi, että Pikaparantola oli minun ideani, niin sitä edelsi tämmöinen 3 vuoden puheluiden tulva, jossa Minna kertoi, että sun pitäisi säveltää ooppera. Mutta silloin 2010-luvun alussa mä olin hyvin kiireinen tässä jatsurassani, että se ei siihen istunut. Mutta sitten tuossa 2015 sitten päätettiin, että nyt aletaan edistämään tätä juttua ja siitä saakka ollaan tehty.
No, pitäisikö minä sitten kysyä Minnalta, että Minna, miksi sinä halusit nimenomaan Iiro Rantalaa nyt säveltämään sinun librettojasi? Miksi just Iiro Rantala?
Siksi, että kaikki hyvät oopperasäveltäjät, joita on historiassa noin 5, on tullut semmoisella taustalla, että niillä on vahva kokemus teatterista. Niillä on taito säveltää tarttuvia melodioita, koskettavia melodioita ja sitten jotain hirveän persoonallista siinä musiikissa. Ja tämä kaikki on Iirossa. Iiro on niin kuin Bernsteinin ja Mozartin tämmöinen vähän Donizettia ja Rossinia ja sitten Rantala. Mutta niin, että moderni opera, hän on niin kuin pikkusen, sanoisin kuin hako teillä, kun melodiat ja sävellajit on kiellettyjä ja musiikki on kuitenkin oopperassa niin kuin tämmöistä psykologista kieltä, joka menee suoraan tuonne jonnekin alitajuntaan. Ja me tajutaan, että nyt se on surullinen toi tyyppi ja nyt se onkin iloinen. Ja tämä kieli pelaa vaan tonallisessa musiikissa todella hyvin. Ja sitten on semmoinenkin hirveän hyvä elementti Iiron kaikessa musiikissa, että vaikka Iiro olisi kuinka hauska tai viihdyttävä tai keksinyt tarttuvan melodian, niin se ei ole koskaan banaali tai simppeli. Siellä on aina se jats, joka on niin kuin tekee sopivasti musiikista kuitenkin mielenkiintoista rytmin ja harmonian kannalta.
Eli kun West Side Story on tehty, niin kohta tulee East Side Story sitten tänne niin kuin Venäjän rajan tuntumaan.
Sitä täytyy sanoa, kun Iiro on nyt siis häkeltynyt aivan mykäksi.
Hän punahtelee täällä pienon
niin, ääressä. Niin, mun täytyy nyt sitten kehua vielä tätä Sauber-melodikaa, koska tässä on nyt ekan kerran Iiron oma orkestrointi. Kun sä teet oratorion ja sitten sen jälkeen pikaparantolan, niin sä et vielä niinku uskaltanut itse orkestroida, vaan sulla tuli joku siihen, joka sun ideoiden pohjalta sitten kirjoitti orkestroon.
Paitsi oratorion orkestroin itse, mutta en ollut tyytyväinen siihen.
Ai se meni niin päin. Okei.
Kuka orkestroi sitten pikaparantolan?
Arttu Takalo, samasta talosta, Lallukasta.
Okei.
Joo, kyllä.
Selvä. Ja se on hyvä, ei siinä mitään, mutta että nyt sitten kun mä oon kuullut tätä tuollaisella tietokoneen versiona, tätä Sauber-melodikaa, niin miten hirveän paljon niin kuin kekseliämpää, värikkäämpää, kommentoivampaa, se rohkeampaa se orkestrointi on, niin siihen mä oon tyytyväinen. Nyt se on niin kuin lopullisesti Iiroa tämä musiikki.
Nyt Minna Lindgren heitti semmoisen pankin auki, että mulla niinku, tässä olisi niinku 1000 kysymystä, mutta kysyt jotain, mitä mä haluan tartuttaa. Mitkä, kerro kaikille, mitkä ovat Minna Lindgrenin mielestä ne viisi parasta oopperasäveltäjää?
Se on helppoa. Siis ensin on Monteverdi, jota ilman ei olisi mitään. Sitten tulee Mozart, sitten tulee Verdi. Pakko kai ottaa mukaan Wagner ja Puccini. That's the end of story. Sen jälkeen Bernstein on herättänyt sen kerran henkiä, nyt Iiro Rantala.
Ei nyt.
Oletteko te käyneet mainostoimistojen kursseilla vai mistä tämä tulee tällä sulavuudessa? Tämä on kyllä huimaa.
50 euron seteli meni juuri minulta Minna Lindgrenille.
Se on suuri pakkio.
Mutta nyt mä haluan vähän niin haistella, että lukkarirakkausta, kyllähän jos Iiro Rantala tunnetaan niin nokkelista sävellyksistään, niin kyllähän Minna Lindgren tunnetaan myös nokkelista kirjoituksistaan ja ohjelmistaan. Onko teillä sellainen lukkarirakkaus nyt tämän sarkasmin ja huumorin kautta ollut aina toisilleen? Kauan te muuten olette tunteneet toisenne, tehneet yhteistyötä?
Yhtä kauan kuin sinun vanhin poikasi on elänyt.
Minna kutsui mut tänne Yleisradion haastatteluun, koska hän halusi tietää, mitä on jats. Ja otti selvää sillä tavalla, että kutsui minut suoraan lähetykseen. Minä kerroin, mitä on jats.
Sä olit koko perheen mukaan ja mä ihastuin Topiin, joka niin. Silloin rattaissa. Nyt hän on kohta 30.
Totta.
Saiko Iiro tyhjennettyä pankin? Mitä on jats?
Totta kai. Mikäs siinä? Pankkia tyhjennetään edelleen esimerkiksi podcastissa. Mikä se teidän podcastin nimi
on? Podi ilolle.
Sitä suosittelen.
Joo, kyllä.
Toiminkä tuossa Minna äsken kuvaili, että on kyky tehdä teatteria ja on kyky noukkia tietynlaisia asioita sitä musiikista esille, ja jotka ilmentää korreloisen tunteen kanssa, miten musiikki soi. Niin, ja kun mä mietin, mitä olen Minna Lindgrenin kirjoituksia kirjoittanut, niin kyllähän sellainen huumori ja sarkasmi kulkee limittäin kaikissa sun melkein tekemisissä jutuissa. Niin onko se semmoinen, että onko se niin kuin teille kummallekin tärkeää, että siinä pitää olla sellainen viihdyttävä aspekti? Kun minä sanoin, että nykysäveltäjät tekee, että ollaan niin kuin atonaalisessa maailmassa ja laulut on ihan eri tonaliteetissa kuin orkesteri, niin haluatteko te, että se nimenomaan se huumori ja sarkasmi nousee niin kuin pinnalle siinä sen sijaan, että on niin kuin, miten mä sanoisin, mennäänkö tässä niin kuin tarina edellä vai melodia edellä?
Ei, no niin, nyt päästään tähän.
Lyhyt kysymys.
Joo. Mitä Goethe sanoo, mitä Verdi sanoo. Siis operahan ei synny ennen kuin sanat, mutta siis kyllä mä tässä nyt vähän olisin niin kuin pistää ne sanat vähän syrjään. Ensinnäkin toi, että mikä tulee niin kuin päällimmäisenä. Et tietenkin me halutaan viihdyttää. Eihän kukaan halua tulla niin kuin pitkästymään operaan, vaikka se on joskus pakko.
Usein.
Kun opera menee, niin
usein.
Jokaisessa operassa on kohta, jos voi nukkua, mutta ei meidän. Mutta musta pointti on niin päin, että kun on pidetty hauskaa aika kauan, niin sitten tulee jotain, mikä koskettaa tosi syvältä. Hmm. Iiro on tehnyt aivan hirveän hienon melodian pikaparantolaan siinä, kun ne lopulta se pariskunta joutuu eroamaan ja ne ei haluaisi, että en haluaisi enää loukata sinua. Se on semmoinen kohta, missä, soitapas.
Noin se lähtee. Ja yksi väärä.
Se on ihan hirveän upea, mutta tulee vieläkin niinku kyyneleet, kun mä kuulen sen. Ja se oli siis melodia, johon ei ollut sanoja, vaan se meni niin päin, että Iiro sanoi, että nyt on hyvä melodia. Tämä on se huipennuskohta. Tee tähän sanat. Ja kun on tämmöinen melodia, niin siihenhän ei voi tunkea sanoja. Siinähän voi laittaa vaan kaksi sanaa ja sitten vaan lauletaan vokaalilla, koska se menee musiikki edellä.
Hmm. Mulla on hyvin yksinkertainen filosofia. Minä tykkään mennä katsomaan oopperaa, jos siellä on Mozartia, Verdiä, Puccinia, Donizettia tai Rossinia. Mä tykkään mennä. Sitten kun mä menen sinne, mä huomaan, että siellä on sali täynnä ihmisiä, jotka haluaa myös katsoa sitä. Niin mä haluan tehdä samantyyppistä musiikkia. Mä en näe siinä mitään väärää enkä tota noin niin ongelmaa, vaan sen tyyppistä melodista tarttuvaa musiikkia ja sitten me tykätään lisätä siihen huumoria. Ei niinkään sarkasmia, vaan huumoria.
Niin tässä tapauksessa ei sarkasmia,
koska
vaan
huumoria. Se on meille luontaista ja näin me niin kuin katsotaan maailmaa, mutta joku voi kutsua tätä ilkeästi populismiksi tai näin, mutta siis mulle se on ihan se, että minä tykkään, yleisö tykkää, why not?
Ja come on, opera on aina ollut populaari taidemuoto. Se on nimenomaan ensimmäinen populaari musiikin genre, että se, että se on niin kuin välillä lidistetty joksikun eliitin älymystötouhuksi, niin se on operalle haitaksi. Hmm. Kyllä ihmiset lähtee operaan viihtymään ja saamaan suuria tunteita ja ehkä jopa nauramaan. Yksi iso tekijä, mikä on tässä, niin kuin, kuka on hyvä oopperasäveltäjä, on se, että sen takia se teatterikokemus on kauhean tärkeä, koska kaikki nämä mainitsemani hyvät oopperasäveltäjät on hyviä dramaturgeja. Mm. Oopperassahan säveltäjä on hirveän pitkälle ohjaaja. Kuinka pitkä reaktio, kun tulee tämmöinen tieto? Minkälaisessa tunnetilassa tämä toiminta tapahtuu? Koska pitää pysähtyä? Koska pitää mennä äkkiä eteenpäin? Senhän kaiken päättää säveltäjä.
Totta. Ja loppujen noin, mitkä äsken tuossa luettelit, plus Bernstein siihen vielä perään, ja sitten vielä Iiro Rantala, niin he ovat jääneet elämään, että eihän se ole sattumaa.
Ei se ole sattumaa. Ja tietysti maailman paras opera on Bizet'n Carmen.
Siitä mä oon kyllä samaa mieltä.
Minäkin.
No niin, olemme kaikki samaa mieltä.
Ja Brahms ja Tchaikovsky ja Levi Madetoja.
No siinä kuulitte.
Olivat samaa mieltä.
Ja piste siihen. Sanoin tässä vielä, että mä luin Iiro Rantalalta, että sä oot sanonut jotenkin nuorena jo, että kaikkein arvokkaat, että yleisö viihtyy. Että liittyy myös soittamiseen.
Kyllä.
Ja se varmaan pätee myös tähän operatekoon.
Kyllä. Tämä on melodika.
Se on melodika.
Tuo on se taikamelodika.
Nyt
mennään siihen, että miten sitä opera tehdään. Kaikki varmaan tajuavat, että opera syntyy niin, että joku säveltää teoksia, toinen tekee sen tekstin ja sitten se lauletaan. Näin pähkinänkuoressa. Mutta kertokaa, kuinka te kaksi työskentelette konkreettisesti. Onko se näin, että Minna Lindgren suoltaa jumaltavan määrän tekstiä ja lyö tämän nipun kouraan? Mitäs tykkää? Saisitko tähän melodiaa? Miten te teette tämän?
Kohtaus kerrallaan. Hyvin yksinkertainen metodi. Minna kirjoittaa yhden kohtauksen, joka on säveltäjän toiveen mukaisesti maksimi kaksi liuskaa. Mieluiten jopa yksikin, mutta yleensä kaksi liuskaa. Ja minä otan ne vastaan ja sävellän ja kutsun Minnan ja tarkastellaan sitä kohtausta, että miten ymmärsinkö kaiken oikein ja näin, ja sitten siirrytään seuraavaan. Näin tehtiin pikaparantolla, näin tehtiin tämä melodika kohtaus kerrallaan. Ja sitten minä siellä lopussa kakkosnäytöksessä mä alan sitten nivomaan näitä yhteen, mitä tein tässäkin, ja pikaparantolla se tulee samoja melodioita ja näin, mutta sen kyllä myönnän, että jos Verdillä tai Mozartilla oli koko ooppera päässään ennen kuin he ryhtyivät tekemään, ei ole. Minulla ei ole. Valitan.
No nyt tulee taas monta kysymystä. Mulla on päässä monta kysymystä. Meneekö nyt näin, että eka te soitte, että okei, tehdään noin tämän pituinen, noin 1,5 tuntia, noin 2 tuntia. Ja meillä on tässä nyt näin monta näytöstä ja näin monta kohtausta. Vai Minna ekana miettii juonen? Miten tämä se alku lähtee, no siis, niin kuin päästä tuohon vaiheeseen?
Säveltäjät toimivat eri tavalla. Mä oon kai noin 5 säveltäjän kanssa tehnyt. Ja kaikkein ikävintä se on silloin, kun saa aiheen, kirjoitan yksin, lähetän sähköpostin säveltäjälle ja kuulen teoksesta jotain seuraavan kerran, kun kutsutaan kantaesitykseen. Näinkin on tapahtunut.
Mutta, aika tylyä.
Ja sitten kaikki variaatiot siltä väliltä. Mutta mä pidän Iiron tavasta. Iiron ensinnäkin mun mielestä, kun siis opera on säveltäjävetoinen tapahtuva prosessi. Siitä ei tule mitään, jos libretisti haluaa tehdä opera, niin kuin Hjalmar Finne yritti Sibeliuksen saada tekemään. Ja Hjalmar Finne oli siis Pain in the, you know, Turku. Mutta se, että säveltäjällä on niin kuin hinku, niin kuin, että nyt tehdään tästä aiheesta. Niin kuin sulla oli tämä jostain syystä hinku tehdä lihavasta sopraanosta opera. Okay, ja sitten sitä ruvetaan niin kuin yhdessä pallottelemaan, että millainen se tarina voisi olla. Sitten totta kai mun tehtävä on sitten tehdä se juoni. Ja siinä mä noudatan aika lailla niin kuin Verdin keinoa. Eli Verdi teki semmoisen, mitä hän kutsui luurangoksi, että siinä on niin kuin se juoni juoksee, mutta siellä on niinku suurille musiikkinumeroille paikat. Että missä kohtaa tulee ne musiikkinumerot.
Synopsisessa
täytyy olla niinku ajateltuna, että mikä on aaria ja mikä ei ole aaria. Ja sitten, onko puhetta välissä vai lauletaanko kaikki, kuin monta henkilöä. Ja äänialat Iiro saa tietenkin aina päättää.
Iiro saa päättää äänialat?
Joo, kyllä. Ei se liity tekstiin. Ja sitten me lähdetään tälleen, kun tämä on kaikki tehty, niin sitten me lähdetään niinku silleen kohtaus kerrallaan.
Mutta tämä onkin mielenkiintoista, koska mä oon pitänyt aina Minna Lindgrenia niin suurena opera-friikkinä, niin mä oon mietin, että libretisti tässä tapauksessa päättää ehdottomasti äänialat.
Kyllähän se on no, niinku säveltäjä.
Tämä oli mielenkiintoista kuulla vaan, jos näin ei ole.
Mutta kyllähän mä aika paljon, esimerkiksi varsinkin siinä Pikaparatolassa, niin me lähdettiin niinku koomisen operan perinteestä. Niin kyllähän mä sitten niinku aika paljon varmaan tähtimäisesti opetin sulle, mitä on koominen opera.
Niin, no, joo, kyllä.
No jos mennään sen niin romanttisen operan aikaan, niin missä niin aarian aikana tulee se tunne, sen henkilön tunne. Niin meneekö teillekin, että on resitatiivia, sitten tulee se aaria, vai oletteko sotkenut tämän tunteen ja tarinan eteenpäin viemisen? Vai onko teillekin tällä, että aariassa tuodaan tämän henkilön tunne tai tämän tilanteen tunne?
Kyllä Minnalta tulee ihan kyllä se aaria, se on siellä kohtauksessa yleensä. Ja tässäkin on joka kohtauksessa on ihan selkeät aarian paikat. Eli on tämmöistä resitatiivista ja dialogia ja näin. Ja Taikahuilu on täydellinen opera, siis alkuperäinen, paitsi nämä puhepaikat, mä en tykkää niistä ollenkaan. Mutta me laitettiin nyt niin kuin näön vuoksi vähän puhetta tähän taikamelodikaan, että se olisi niin kuin samanlainen.
Ja sekin oli vähän komissio-operin toive, että me nähtiin niiden pari DVD:tä niistä aikaisemmista lastenoperoista, niin niissä oli ihan kauheasti puhetta. Ja sitten kun me sanottiin, että me ei oikeastaan haluttaisi laittaa puhetta ollenkaan, niin sitten ne toivoo, että muutamassa paikassa
vähän.
On. Siellä on nyt sitten muutama. Ja siellä on tämäkin nöyrytys, että lähestytään kuulijoita, kysytään, että kuinka monta, eikö mihin suuntaan se meni tai jotain tämmöistä.
Se on ihan puhuen kysytään.
Mutta vaikka Iiro käytti nyt sanaa resitatiivi, niin ei tässä nyt kyse ole niin kuin Mozartin resitatiivista. Kyllä sä niin kuin teet läpisävellettyä operaa, kyllä. Mutta että välillä on keskustelua ja puheenomaista laulua ja ja sitten tulee se musiikkinumero. Kyllä ne on tässä kuitenkin sitten aina ne isot jutut.
Mutta sitten tuleekin tämmöinen kysymys, koska tämähän nyt ei olekaan teidän äidinkielellä tai meidän äidinkielellä, vaan se sävelletäänkin tai tekstitetään sävelletään saksaksi. Niin minkälaista jumppaa korvien väliin tämä tuotti tai aiheutti teille?
Iiro aloitti saksan opinnot.
Minä aloitin saksan opinnot ja intensiivisesti 3 kuukautta opiskelija. Sitten menin Berliiniin ja menin johonkin kiskaan. Yritin jotain tilata sillä opetellulla lauseella ja se ei ymmärtänyt mitään se heipe. Niin mä ajattelin, että pitäkää tunkkinne. Mutta siis tämä tehtiin englanniksi ja tämä päädramaturgi Ulrich Lenz käänsi sen saksaksi meidän valvonnassa ja neuvoteltiin muutamista nuoteista. Mutta aika helppo oli tämä englannista saksaksi, Suomesta englanniksi. Hyvin vaikea, en suosittele. Se oli tämä sanatorio.
Mutta vaikeus tulee, miten se lauletaan sitten? Että miten
siis se lauletaan saksaksi. Mä kirjoitin englanniksi libreton. Ja Iiro sävelsi englanninkielisen tekstin. Toki mä laitoin sinne jotain, kun mä tiesin, että joku sana on niin kuin 3 kertaa pitempi saksaksi kuin englanniksi, niin mä pistin sinne sen saksankielisen sanan. Mutta kyllä silti se Ulrich Lenz sai aika paljon tehdä töitä, että se löysi, mutta mun mielestä löysi hirveän hyviä käännöksiä.
Onko Ulrich laulaja vai onko
hän on dramaturgi, päädramaturgi.
Mutta ymmärtää musiikkia erinomaisen hyvin.
Saksassa he lukevat partituuria ja tuntevat
Koska sehän on just se haaste, että istuuko se niin kuin laulajalle se teksti. Sehän on se suurin haaste.
Se on se haaste ja istuuko se siihen musiikkiin, mutta tässäkin Iiro on esimerkillinen säveltäjä, koska sä oot valmis muuttaa rytmiä tai jopa melodiaakin joskus.
Mä oon muuttanut aika paljon.
Joo, niin joskus kyllä. On pakko.
Joskus on pakko.
Ja tämä on musta ihan oleellista. Siis musiikki on erilaista riippuen siitä, mikä on se kieli. Et siinä mielessä niin kuin tavallaan on ihan hirveä synti, että joku menee kirjoittamaan suomeksi Così fan tutte, koska se on sävelletty italiaksi.
Eli nyt teillä on sitten niin kuin, eli nyt kun tehdään valmiiksi saksaksi, niin onko teillä sellainen niin kuin karvalakkiversio siitä jo niin kuin olemassa suomeksi?
Ei.
Ei minkälaista. Mutta meillä on englanniksi. Oikein pätevä englanninkielinen versio.
Magic Melodica.
Sitten jossain kun se puhelin soi, että tervetuloa Suomeen Zauber Melodican kanssa, sitten sä alatte taas vääntämään sitä sitten suomen kielen.
No, niin? Ehdottomasti. Joo. Pari kuukautta.
Mutta sitten tämä teidän pikaparantola, joka nyt esitetään ensi syksynä.
Englanniksi.
Miten sen kääntäminen tehtiin? Teettekö te itse sen kääntämisen vai kuka sen teki?
Iiro etupäässä itse asiassa. Siihen oli pohjat. Sehän oli silloin, kun se meni sinne kansainväliseen levitykseen, niin siinä oli englanninkielinen tekstitys.
Mm.
Siltä pohjalta, mutta kyllä mä laittelin omianikin sinne.
Ja jos mä mietin, että englanti ja suomea niin täysin erilaiset kielet niin kuin syntaksilla ja saksa myös, niin eikö se muuta sitä aivan valtavasti sitä tekemistä?
Joka tahtiin tuli muutoksia, siis laulutahti. Se oli valtava duuni.
Lähinnähän on niin kuin sitä, että missä on paino, mutta mun täytyy sanoa, että pikaparantolassa tein sen virheen, että kirjoitin. Mä niin kuin tein liikaa tekstiä. Mä leikin sanoilla ihan liikaa.
Ai siis niin suomen kielessä
Sain kirjoittaa suomen kielellä, niin silloin mä rupean niin kuin leikkimään sanoilla. Mm-hmm. Silloin mä niin kuin, se on se mun ammattitaito. Ja kun libretisti ne pitäisi. Se teksti on toissijaista. Ja nyt kun se on sitten niin kuin kaikki mun hienoudet on sieltä pyyhitty pois ja oikastu englanniksi, niin musta se on toimivampi.
Mutta tämähän on fiksu ihminen, joka ymmärtää tällaisen. Niin se tekee seuraavan tekele, niin sitten se on... Tämä vaihe
mä oon
niin
aina sanonut, että parhaat libretistit on keskinkertaisia kirjailijoita.
Oho, sanoi hän, Minna Lindgren. No tämä äskeinen Minna Lindgrenin sanominen olikin musta hyvä aasinsilta, että nyt aletaan kyselemään, että mitä te nyt sitten muuta olette viime aikoina tehneet ja mitä tulette tekemään. Ja tässä vaiheessa mä halusin, että tämä meidän kirjailija nostaa myös viimeisen teoksensa, kirjallisen teoksensa, eli kirjasi Aina on toivoa.
Sen jälkeen olen kirjoittanut toisenkin kirjan.
Vielä sen jälkeen?
Kyllä, kirja vuodessa. Aina on toivoa, joka kertoo peruskoulun dystopiasta, niin se tuli viime vuonna ja nyt tässä huhtikuussa on tullut tämmöinen kuin Armon Anneli.
Anteeksi, Armon Anneli.
Menestysromaani, josta toimittaja ei ole kuullutkaan.
Joo, ehkä taisit mainita puhelimessa, mutta liittyykö nyt Armon Anneli myös koulumaailmaan, niin kuin Aina on toivoa?
Siinä päähenkilö on itse asiassa spin-off, eli Anneli Kaulimo vilahtaa romaanin Aina on toivoa lopussa. Entinen biologian ja kemian opettaja, joka kyllästyy jatkuviin uudistuksiin ja yläkouluun ja lukee itsensä etäyliopistossa eläinlääkäriksi. Joo, mä jotenkin ihastuin siihen tyyppiin ja sitten mä kirjoitinkin hänestä kokonaisen romaanin. Hän pestautuu Haaromäelle kunnan eläinlääkäriksi. Se on mun mielestä aivan älyttömän kiehtova ammatti, koska siis kunnan eläinlääkäri hoitaa kaikki, niin kuin lempihamsterista hevosen pystyruunaukseen ja mitä vaan voi tulla vastaan. Ja sitten hän on aina siis eläinten puolella ja mä käsittelen siinä tietysti ihmisen ja eläinten muuttunutta suhdetta, että ihminen on ottanut seuraeläimet ensinnäkin, mikä vaan mattopyyttö voi olla seuraeläin ja sitten me niin kuin humanisoidaan, inhimillistetään eläimet. Me hemmoteltaan koiria ja viedään ne uimahalliin ja järjestetään niille häät ja tehdään niille semmoisia asioita, mitkä meistä on kivoja, jotka itse asiassa ei koiran meistä ole ollenkaan kivoja. Samaan aikaan me tehotuotetaan ruokaa itsellemme eikä välitetä eläimestä tuon taivaallista, se virasto, joka... Suomessa maa- ja metsätalousministeriön alaisena valvoo eläinten oikeuksia nimeltään Ruokavirasto. Ja se kertoo musta niin kuin tästä meidän suhteesta eläimiin. Musta se on hirveän kiehtova aihe. Mä koko syksyn perehdyin tähän aiheeseen ja sitten mä kirjoitin tämän viihdyttävän, mutta vakavan romaanin, joka itse asiassa siis käsittelee eutanasiaa.
Aa, eli tämä on tämmöinen eettis-ekologinen eläimet mukaan, eläimien, jos oli eettis-etologista vanhuksiin liittyen, niin nyt on eläimiin.
On liittyen. Siellä vanhuksiakin mukana kertomalla niin kuin eläinlääkärin arjesta, niin mä haluan niin kuin heijastaa sen, että mitä on eläinlääketiede verrattuna ihmislääketieteeseen, jolloin päädytään niin kuin tähän, että pitäisikö meidän kohdella eläimiä niin kuin ihmisiä vai ihmisiä niin kuin eläimiä. Mitä tulee kuolemaan, niin mun mielestä meidän pitäisi kohdella ihmisiä niin kuin eläimiä. Haluan kuolla kuin koira. Jos menee eläineutanasia hakusanalla nettiin, niin joka ikinen eläinlääkäri siellä niin kuin puhuu tavattoman kauniisti kuolemasta, että hän haluaa rakkaimpasi kärsiä, kärsivän. Ja tätä kysymystä hän ei esitä kuin mummolle, että kuissa, että hän haluaa hänen kärsivän, vaan meidän on tehtävä kaikkemme, jotta hän vielä elää kuukauden.
No, kun sulla oli tämä vanhustrilogia siellä pitkään, tai kirjat sanotaan nyt näin, niin lähteekö tästä nyt uusi suuntaus kirjallisuudessa Minna Lindgrenin kynästä
liikkeelle? Sitä ei voi ennustaa. Välillä musta tuntuu, että kun kukaan ei huomaakaan, että kirja ilmestyy, niin ehkä niitä ei tarvitse kirjoittaa.
Mutta sun kirjahan on käännetty ties kuinka monelle kielelle?
10.
Mikä niistä on suosituin?
No, Ehtoolehto, ehdottomasti joo.
Mikä on Suomen rajojen ulkopuolella se maa, missä niitä luetaan eniten? Onko pystyykö sieltä
vaikea vastaus? Kysymys. Espanjassa ja Ranskassa on mennyt hyvin. Espanjassa ennen kaikkea ehkä.
No, paljon siihen vaikuttaa se agentti?
Saksassakin on mennyt hyvin. Se on vaikea sanoa.
Mutta tämä on minusta mielenkiintoinen kysymys. Vaikuttaako siihen se, että kuinka sitä myydään ja markkinoidaan vai että onko tietyissä maissa on tietynlainen maku?
No kyllähän se markkinointi hirveästi vaikuttaa, että Briteissä sitä markkinoitiin dekkarina, mitä nämä ehtoolehtokirjat ei juo. Mä joudun jopa vähän muuttaa niin kuin pikkuyksityiskohtia, että ne saisi se vähän enemmän kategorian soft crime. Espanja, Ranska, Italia, Saksa on mennyt huumori edellä ja se on toiminut. Ruotsissa on tämmöinen kuin feel good literature. Joka on niin kuin heidän tapansa sanoa, että voi kirjoittaa hauskasti vakavista asioista, ja Ruotsissa se on mennyt hyvin.
Hienoa. Eli viime ajat olet lähinnä ollut näitä kirjallisten tekemisten kanssa tekemisissä, ja no entäs tämä, mä kysyn kohta saman Iiralta, entäs tämä koronakesä, tai tuleeko sitä koronakesää, sitä me emme tiedä.
Joo, koronakesä menee radiossa, teen maisterin musiikkiesitelmiä, kunhan pääsen kuntavaaleista, jossa olen ehdokkaana.
Eli maisterit jatkuvat.
Maisterin.
Uusilla jaksoilla.
Uusilla jaksoilla.
Hienoa. No mä tiedän, että Irron täältä tuli eilen illalla keikalta Baselista. Mitä muuten soitit Baselissa?
Soitin jatsia ja omia sävellyksiä.
Pianolla.
Joo, ja olen negatiivinen, tulos on taskussa.
Oliko muuten nopeampi siellä Keski-Euroopan päässä tämä koronatesti kuin täällä Helsinki-Vantaalla?
Siellä se oli satasen halvempi. Kun mä lähden Baseliin, niin 250 euroa, että mä pääsen sinne se testaus. Sitten siellä Baselissa mä tein toisen testin, 169 euroa. Sitten mä tuun Helsinki-Vantaan kentälle, missä ojennetaan, että voit mennä sitten siihen vielä toiseen testiin HUSiin ilmaiseksi, kun on maksanut jo monta sataa näistä, että pääsee lentokoneeseen. Mutta ei se mitään. Mä oon onnellinen, että nämä rokotukset etenee, koska meitä muusikoita on rokotettu tässä jo 14 kuukautta.
Ja meitä muitakin onneksi. Niin. Mutta kerro nyt samalla sinä, että mitä nyt tuleva kesä, mitä siihen kuuluu?
Siihen kuuluu lukuisia keikkoja, laulu, että soitin yhtye Eppu Normaalin riveissä.
Jossa... Onko tämä ensimmäinen kerta heidän kanssaan?
Oon mä tehnyt pistokeikkoja heidän kanssaan, mutta nyt mä menen rundille heidän kanssaan. Ja sitten meillä on tarkoitus järjestää Lallukan pihasoitot nyt kesäkuussa, ihan jos nämä avissa työskentelevät etanat nyt saisivat nämä määräykset kuntoon ja jonkinlaisen asetuksen, että miten nyt saada, siis kulttuuriala, jossa opittiin koronaturvallisuus ensimmäisenä, turvavälit, maskien käyttö, ihmisten jäljitys lipun kautta, niin meitä on pidetty kiinni kaikista niin kuin kauiten, ja se on todella epäreilua, että mä toivon, että joku rokotustyhmyyttä vastaan tuonne päättäjiin suunnataan myös nopeasti. Ihan vaan terveisiä.
Aika moni esiintyvä ihminen on samaa mieltä. Onko teillä muuten tähän jotain mitään näkemystä, kuinka tämä asia pitäisi hoitaa? Nyt jos tästä lähdettiin meillä muutama minuutti aikaa puhua, niin tuleeko teille tähän teemaan liittyvää? Mitä tästä, miten tämä no,
se on
niin
tavallaan hirveän hoitaa? Turha sanoa nyt, miten olisi pitänyt tehdä.
Tai nyt
se
on tästä niin eteenpäin pitäisi
niin,
hoitaa.
No tästä eteenpäin mun mielestä näyttää ikävä kyllä siltä, että vasta kun kaikilla on kaksi rokotusta, niin on niin kuin poliittisesti niin turvallinen tilanne, että voidaan taas sitten ruveta elämään normaalisti, mikä tuntuu hirveän pitkältä, että vielä menisi tämä kesä.
Siinä meni kesän keikat juuri.
Siinä meni kesän keikat. En tiedä, jossain... Ei, siis, mä oon ekäyrtä elämässäni pessimisti jonkun asian suhteen.
Se olisi pitänyt tunnustaa jo silloin siis viime vuoden lopulla, että kulttuuritilaisuuksissa ei lähtenyt yhtään tautiketjua kiinni. Ei lähtenyt yhtään tautiketjua eteenpäin. Miksi niitä pidetään kiinni? Miksi pidetään sitten muita paikkoja auki, missä koko ajan lähtee tautiketjua? Ja tämä tyhmyys on käynyt niin kuin ylitse pääsemättömäksi nyt. Mä en kerta kaikkiaan tajua.
Ja sitten kun näin on tehty, ja nyt sen jopa päättäjätkin myöntää, niin sit pitää olla niinku toimivat tukitoimet. Kyllä pitää niinku 1,5 vuoden totaalitulon menetys jollain tavalla korvata.
No niin.
Ihmiset ehkä kuvittelee, että me taiteilijat vaan niinku naristaa, mutta te voitte, jokainen kuulija voi kuvitella tilanteen, missä kaikki laskut pitää maksaa normaalisti, mutta valtio kieltää meitä tekemästä työtä ja siitä työstä me saadaan palkka vain, jos se toteutuu.
Ja tämähän koskee ennen kaikkea niitä taiteilijoita, joilla on toimiva business. Heillä on normaalioloisesti tuloja, eli kysymys ei ole niinku apurahataiteilijoista.
Ei.
Näihin painaviin sanoihin on hyvä lopettaa tämä oopperalähetys. Eli tässä oli tänään päiväinen Kulttuuri Ykkönen. Kiitos molemmille vieraille. Kiitos. Kirjailija, librettisti Minna Lindgren.
Tervetuloa Berliiniin kuuntelemaan.
Tullaan Berliiniin kuuntelemaan. Saisi
Melbourneinkin mennä.
Ja kiitos sinne lasin taakse tämänpäiväiselle äänitarkkailija Marko Vierikolle ja Kulttuuri Ykkösen tuottaja Olli Kangasalo, joka auttoi tämänpäiväisen lähetyksen valmisteluissa. Huomenna lähetyksen vetää Pia-Mari Lehtola ja hänen aiheena on Helsingin Designmuseossa juuri avattu Iittalan 140-vuotisjuhlanäyttely, joka kantaa nimeä Kaleidoskooppi. Näyttelyssä avataan brändin syntyä ja filosofiaa koko sen 140-vuotiselta taipaleelta. Vieraana hänellä on lasinpuhaltaja Tero Välimaa, muotoilija Irina Vilppola ja puhelimetsi Sveitsistä muotoilija Ville Kokkonen, joka on näyttelyn toinen pääsuunnittelija. Tämä lähetys löytyy Yle Areenasta noin 1,5 tunnin kuluttua, jossa on kuultavissa myös muut Kulttuuri Ykkösen aikaisemmat lähetykset. Minä olen Vesa Kytoja ja toivotan mukavaa päivän jatkoa.